Παναγία Δέσποινα, Άγιοι Άγγελοι και Αρχάγγελοι, προφήτε και Απόστολοι, διδάσκαλοι και πατέρες Εκκλησίας, όσοι και μάρτυρες, οι καλώς αθλήσαντες οι στεφανοθέντες, πείσετε πρεσβείαν προς τον Κύριον, του ελεηθήνε και σωθήνε τας ψυχάς ημών. Αμήν. Αδελφοί, ο Λόγος του Χριστού ενικήτω εν ημίν πλουσίως. Όλοι αγαπητοί μου ευσεβές ακροατήριον, όλοι διαισθανόμεθα ότι ζούμε σε πολύ δύσκολο εποχή, ότι ζούμε σε μια εποχή μεγάλης αποστασίας από τον Θεό, σε εποχή απιστίας και διαφθοράς αφαντάστου. Ζούμε σε εποχή του Αντιχρίστου. Πολλά είναι τα σημεία τα οποία μας προειδοποιούν ότι ευρισκόμεθα στην τροχιά των πονηρών πνευμάτων και ότι χρειάζεται ιδιαίτερα προσοχή για να διασωθούμε από τους ψυχικούς κινδύνους του καιρού μας. Πολλά τα σημεία. Ένα σημείο είναι το οποίο προεφήτευσε ο Απόστολος Παύλος, γράφων προς τον μαθητή του, τον Τιμόθεο, στη Δευτέρα Επιστολή του κεφάλαιον τέταρτο, ότι θα έρθουν καιροί, θα έρθει εποχή που οι άνθρωποι θα κλείσουν τα αυτιά τους για να μην ακούνε υγιέρουσα διδασκαλία, για να μην θέλουν να ακούνε την διδασκαλία την ορθή, την ορθόδοξη διδασκαλία που εκήρυξαν οι διδάσκαλοι και πατέρες Εκκλησίες και υπέρ της οποίας εχύθησαν ποταμία μάθων. Θα έρθει μια εποχή, λέει, που δεν θα ακούνε τα λόγια τα σωστά, τα ορθά, τα πρέποντα, αλλά οντούτοις όμως θα ανοίγουν τα αυτιά τους για να ακούν όλες τις παράξενες διδασκαλίες. Και η εποχή μας είναι εποχή των μύθων, είναι εποχή των πλέον παραδόξων πραγμάτων, των πλέον απιστεύτων ιδεών, οι οποίοι ακούσαν ποτέ επάνω στο πρόσωπο της γης. Έτσι σήμερα, μέσα στους 100, τι λέγω, μέσα στους 1000, μέσα στους 2000, ζήτημα να βρεις αυτή που να είναι ανοιχτό να ακούσει τον Λόγο του Θεού. Σπάνιο πράγμα. Ακροατής ο οποίος να έχει διάθεση, να ευγενή διάθεση, γιατί αρκετοί έρχονται στα κηρύγματα και στις ομιλίες όχι με πνεύμα υπακοής, όχι με πνεύμα προθυμίας, όχι με πνεύμα για να ακούσουν και να εφαρμόσουν τα λόγια του Θεού, αλλά γίνουν κριτέ άσπλαχνοι και άδικοι του κηρύγματος του Ευαγγελίου, αντιρρησίε εναντίον της αληθείας του Θεού. Μάλιστα, έκπληξη, δι' αυτό δοκιμάζω έκπληξη απόψε, ομολογώ, με την προθυμία σας. Βλέπω ένα λαό, βλέπω τόσες ψυχές ανδρών, γυναικών και παιδιών που ευρίσκονται συγκεντρωμένοι, συνδρομένοι εδώ στην αίθουσα του συλλόγου της αδερφότητος αυτής, και με συγκινεί βαθύτερα το φαινόμενο αυτό, η προθυμία σας, και δοξάζω το Θεό ότι και στην εποχή αυτή του Αντιχρίστου διατηρούνται άνδρες, γυναίκες και παιδιά που κρατούν μέσα τους βαθιά την πίστη στο Χριστό. Θαυμάζω την προθυμία σας. Η προθυμία σας αυτή είναι προθυμία εκεί στο άκρο, στην αίθουσα αυτή, στο δάπεδο της αιθούσα αυτής. Έχω ζωγραφίσει, ζωγραφίσαμε τότε όταν εκτίζαμε την αίθουσα, έχουμε ζωγραφίσει ένα μοσαϊκό, και το μοσαϊκό αυτό παριστάει ένα λάφι διψασμένο που τρέχει στα σπηγάς των υδάτων. Σεις είστε το διψασμένο ελάφι, το ζωντανέψατε. Σαν λάφια διψασμένα έρχεστε από τις διάφορες συνοικίες της πόλεως να δροσιστείτε στην κρυστάλλινη πηγή της διδασκαλίας του Ευαγγελίου που προσφέρουμε εμείς, οι ανάξιοι κήρυγες του Ευαγγελίου. Διψάτε να ακούσετε την αλήθεια. διψάστε να ακούσετε ευαγγελικό κήρυγμα, διψάστε να ακούσετε ριζοσπαστικά και πνευματικά κηρύγματα που σύουν εκ θεμελίων το κράτος του διαβόλου. Διψάτε και είστε άξιοι, μακάρι οι διψώντες. Κι όπως το λάφι τρέχει στα σπηγάς για να δροσιστεί, έτσι εσύ σήμερα λαός ολόκληρος ήρθετε εδώ για να δροσιστείτε από τα γάργαρα νερά του Ευαγγελίου. Και όποιος διψά, δεν κοιτάζει αν το ποτήρι είναι χρυσό, δεν κοιτάζει αν το ποτήρι είναι ασημένιο, δεν κοιτάζει αν το ποτήρι είναι μπρούτζινο, όχι. Όταν διψά πίνει και από ένα πύλινο, ο στράκινος σκέφος, από ένα πύλινο αγγείο πίνει νερό. Ναι, το νερό τον ενδιαφέρει. Και εμείς αδερφοί μου, το λέγω με βαθιά συνέστηση, δεν είμαστε τα χρυσά ποτήρια του Πνεύματος του Αγίου, δεν είμαστε τα αργυρά ποτήρια, είμαστε ο στράκινος σκεύη. Όπως λέγει σήμερα ο Απόστολος Παύλος, ότι το θησαυρό τούτων έχοντες εν ο στράκινη σκεύεση, πύλινα αγγεία, αλλά μέσα στα πύλινα αγγεία υπάρχει το ίδωρο των ζών. Υπάρχει η Ορθόδοξη Διδασκαλία που την προσφέρομαι με τη βοήθεια του Θεού 50 τώρα ολόκληρα χρόνια στον ελληνικό λαό. Λοιπόν, έτσι αυτή η προθυμία σας ενίκησε εδώ το γύρας, διότι δεν είμαι πλέον μικρός, είμαι 80 ετών και έπρεπε πλέον να πάψω, να κηρύττω και να μιλώ και να μυθώ κι εγώ τον Απόστολο, τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, όπου στα χρόνια μου μόνο δύο λέξεις έλεγε, τρεις λέξεις: αδελφοί μου αγαπάτε αλλήλους, τεκνία μου αγαπάτε αλλήλους. Με νίτσι η προθυμία σας. Συστέτε να έχετε διδασκαλία τακτική, δυνατόν ή καθημέρα διδασκαλία ακόμα. Μου έκανε εντύπωση προχθές προημερών που ήταν μια συγκέντρωση συνεργατών και κάποιος συνεργάτης θερμός, κάποιος ακροατής έλεγε, γιατί τώρα το καλοκαίρι να σταματάει το κήρυγμα, γιατί να περιμένουμε τον Οκτώβριο μήνα να αρχίσουν τα κηρύγματα, γιατί τα κηρύγματα γίνονται καθημερινώς και να ακούεται ο Λόγος του Θεού πλουσίως, όπως παραγγέλει ο Απόστολος Παύλος, ο Λόγος του Θεού του Χριστού ενικείτο εμήν πλουσίως. Μου εθύμισε η ερώτηση αυτή ένα περιστατικό, ένα γεγονός. Μου υπενθύμισε ένα από τους μεγαλύτερους κήρυκας της Ελλάδος. Προφήτης ήτανε, Άγιος ήτανε, τον πιστεύω ως Άγιον. Είναι ο Πάτερ Γερβάσιος, ιεροκήρυκας Πατρών Παρασκευόπουλος. Αείμνηστο διδάσκαλος του Ευαγγελίου. Κήρυξ φλογερός, προφήτης, που τον γνωρίζει όλοι οι Πάτρε, που στο οποίο κήρυξε μισόν και πλέον αιώνα το λόγο του Θεού. Μάλιστα. Ναι, λοιπόν, αυτός δεν διέκοπε το κήρυγμα. Πάντοτε κήρυτε το καλοκαίρι, τον Ιούνιο μήνα που έκαιγε ο ήλιος στις πέτρες. Λοιπόν, ενώ όλοι οι άλλοι ιεροκήρυκες σταματούσαν το κήρυγμα, ο Πάτερ Γερβάσιος δεν σταματούσε το κήρυγμα. Ιδρωμένος ανέβαινε τον άμβονα και ιδρώτη περιρεόμενος εκήρυτε τα φλογερά κηρύγματά του και είχε διαρκώς στα χέρια του το μαντήλι και σκούπιζε τον ιδρώτα του προσώπου του. Κάποιος ακροατής τον λυπήθηκε και του λέει: Πάτερ Γερβάσιε, τώρα καλοκαίρι είναι, ο ήλιος ζεστός, θερμοκρασία 40, εσύ εξακολουθείς να κηρύττεις? Τι απήντησε εκείνος? Σοφός, ευφυής, ευφυέστατος ήτο, έδωσε απάντηση. Του λέει: δεν μου λες τώρα το καλοκαίρι ο διάβολος έχει διακοπές? Ναι. Εάν μου πεις, εάν μου αποδείξεις ότι ο διάβολος έχει διακοπές, θα κάνω και εγώ διακοπές. Όχι μόνο διακοπές έχει ο διάβολος το καλοκαίρι, αλλά το καλοκαίρι είναι αναπτύσσει όλη την δραστηριότητά του. Το καλοκαίρι ιδίως είναι η εποχή που διαπράττουν οι άνθρωποι τα μεγαλύτερα αμαρτήματα και εμολύναμε τα νησάκια μας, τα ακρογιαλιές μας, τα πάντα. Και είχε δίκιο ο Πάτερ Γερβάσιος που έλεγε ότι εάν με αποδείξετε το καλοκαίρι σταματάει ο διάβολος, θα σταματήσω και εγώ. Ο διάβολος εργάζεται επί 24 βάσεως και εμείς πρέπει συνεχώς να εργαστούμε. Θα ήθελαμε λοιπόν, η προθυμία σας με κάνει και εγώ να δίδασκα, να ήμουν, να μπορούσα να διδάσκω κάθε ημέρα τον Λόγο του Θεού. Χαίρονται την παρουσία σας. Και σήμερα ακριβώς μπροστά στην Ιεράν Πανηγύρι, στην Ομίγυρην εδώ, θα ομιλήσω για τον Λόγο του Θεού επί την άρξη νέα σειράς μαθημάτων, ή όχι μόνο στην αίθουσα αυτή, αλλά στις όλες τις αιθούσες της χριστιανικής μας πίστεως, οι διαφόρων αδελφοτήτων και εις τους ναούς, δεν κάνω καμία διάκριση. Πρέπει να τρέχετε ως τα λάφια για να δροσιστείτε από το αθάνατο νερό του Ευαγγελίου μας. ακροατέ, μακάρι οι ακροατέ, μακάρι οι φυλάσσοντες των λόγων του Θεού, οι ακούντες των λόγων του Θεού και φυλάσσοντες αυτών. Ο λόγος του Θεού, ο λόγος του Θεού, είναι μία λέξη. Παντοδύναμος. Παντοδύναμος. Μάλιστα, τα λόγια είναι παντοδύναμα. Αυτό ακριβώς θα αποδείξω, θα προσπαθήσω να αποδείξω στη σύντομη ομιλία μου, αγαπητοί μου χριστιανοί. Παντοδύναμος ο λόγος του Θεού εις τον φυσικό κόσμο, ο λόγος του Θεού εις τον πνευματικό κόσμο, ο λόγος του Θεού με άλλα λόγια εις το βασίλειο της φύσεως, ο λόγος του Θεού εις το βασίλειο της χάριτος. Περί αυτά τα δύο θα περιστραφεί ο λόγος, ο ταπεινός λόγος του γέροντος επισκόπου. Παρακαλώ ησυχία, τάξεις και ακρίβεια να διεξαγάγουμε την ομιλία αυτή. Ο λόγος, μάλιστα, αρχίζω από την δημιουργία, την ηλική δημιουργία. Είμαστε κάτοικοι του πλανήτου που ονομάζεται γη. Πάλι εκεί είμαστε και παρεπίδημε επί της γης. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής. Ένας είναι ο διοκτήτης ο Θεός. Εμείς είμαστε τροποντινά ενοικιαστέ, καθόμαστε προσωρινώς στη γη αυτή. Αλλά ο πλανήτης αυτός είναι ένα πανόραμα. Θαυμάσιο πανόραμα. Το είδαν οι αστροναύτες επάνω ψηλά και έμειναν έκπληκτοι. Σταματήσαν την απνοή τους, κοιτάζανε. Μια λαμπρά, ολόλαμπρη σφαίρα, πολύχρωμο σφαίρα. Αλλού λευκή, αλλού πράσινη, αλλού θαλασσή. Αλλού λευκή, ένα θαυμάσιος, ένας δαμάντης, ένα εξαιρετικός αδάμας μέσα στη δημιουργία ο πλανήτης. Εδώ στον πλανήτη καθόμαστε οι αχάριστοι. Εδώ στον πλανήτη ζούμε. Όλα είναι ωραία. Όλα επίση ωραία ο Κύριος, μάλιστα. Πού να δούμε, ποιο πρώτο και δεύτερο. Ανοίγουμε τα μάτια και βλέπουμε. Τι βλέπουμε? Παιδιάδες, μεγάλες παιδιάδες. Που είναι το καλοκαίρι που είναι γεμάτες από στάχια και παρουσιάζουν μια πεδιάδα, μια θάλασσα από Σπαρτά. Βλέπουμε δάση πυκνά και μεγάλα και απέραντα δάση, μέσα στα οποία κελαδούν τα ειδόνια των ογλυκύτατων ύμνων του δημιουργού μας. Βλέπουμε θαλάσσας, ποταμούς, ριάκια, λίμνες. Βλέπουμε ζώα μικρά και μεγάλα. Βλέπουμε εκατομμύρια πανόραμα, ένα αστείο σχηματογράφος με σπουδαιοτάτα εικόνα ενώπιόν μας εξελίσσεται. Γεννάτε το ερώτημα, μικρά παιδιά, το μικρό παιδί μόλις αρχίσει να αντιλαμβάνεται, ένα μικρό παιδί δείχνει το πρωί, βλέπει τον ήλιο και μένει κατάπληκτος. Ένα από τα αργότερα θεάματα της φύσεως είναι ο ήλιος όταν βγαίνει πρωί-πρωί μέσα από την θάλασσα και ανατύλει και σκορπίζει το γλυκί του φως σε όλη την νύχτα. Το βλέπει το παιδί και μένει έκθαμβο, σταματάει και ρωτάει τη μάνα του ή τη γιαγιά του: «Μάνα, τι είναι αυτό?» Και η μάνα απαντά: «Πώς είναι ο ήλιος? Ο ήλιος είναι. Και ποιος τον έκανε?» Και απαντά η μάνα που πιστεύει στον Χριστό: «Ο Θεός τον έκανε». Αυτή είναι η απάντηση, η ορθή απάντηση, η στοιχειώδης απάντηση στο ερώτημα αυτό: ποιος έκανε τον ήλιο και όλα τα ωραία πράγματα της γης? Μάλιστα, ο ήλιος, η γη. Μα και από αυτού τι λέει η Γραφή? Τι λέει η Γραφή? Η Γραφή τι λέει? Μάλιστα, επίησε ο Θεός τον ήλιον, τα πάντα επίησε ο Θεός. Βέβαια υπάρχουν οι άπιστοι οι οποίοι λέγουν ότι έτσι δεν υπάρχει μεγαλύτερα βλακεία, μεγαλύτερο ψεύδος, επιστημονικό ψεύδος, μεγαλύτερα βλακεία αυτό που λέγουν ότι ο κόσμος δημιουργήθηκε εξ αυτομάτου από την νεκράν ύλη, από την νεκράν ύλη. Και πάλι το ερώτημα μετατοπίζεται, γίνεται ερώτημα: ποιος έφτιασε την ύλη? Την ύλη, την άψυχον ύλη που θέλουν να θεοποιήσουν οι άφρονες. Λοιπόν, τι έχουν να απαντήσουμε σε αυτούς? Εάν συναντήσετε κανέναν άθεο και άπιστο που φρονεί ότι έτσι δημιουργήθησαν τα πράγματα, όπως δυστυχώς διδάσκονται στα σχολεία σήμερα με τα διδακτικά των βιβλία, για να συναντήσετε έναν άπιστο, να του πείτε τα εξής ολίγα πρακτικά. Εάν με πείσεις ότι το σπίτι που κάθεσαι έτσι έγινε, χωρίς μηχανικό, χωρίς οικοδόμο, αλλά έτσι μαζευτήκαν οι πέτρες από τα λατομεία και δημιουργήσανε το σπίτι σου, τότε και εγώ θα πιστώ ότι έτσι έγιναν, ο κόσμος έγινε έτσι χωρίς χωρίς την επέμβαση του Θείου Δημιουργού. Εάν με πείσεις ότι τα γάλματα που είναι στημένα στις πόλεις μέσα έγιναν μόνα τους, χωρίς κανείς να τα λαξεύσει, εάν με πείσεις ότι η Ακρόπολης κατασκευάστη μόνη της χωρίς αρχιτέκτονας και γλύπτας, που είναι ένα θαύμα των αιώνων και θαυμάζει ο κόσμος, εάν με πείσεις ότι το αυτοκίνητο που τρέχουν στον δρόμο έγιναν έτσι μοναχά τους φυτρώσανε από τα χωράφια, εάν με πείσεις ότι το ρολόι που κρατάς στο χέρι σου και βλέπεις την ώρα έτσι έγινε, εάν με πείσεις αυτό, τότε και εγώ θα πιστώ ότι έτσι έγινε ο κόσμος εκ της ύλης, της νεκράς ύλης εξ αυτομάτου, όπως λένε. Όχι, επίησε κάποιος, είναι ο δημιουργός του παντός και αυτός είναι ο Θεός. Με πώς, το πώς τώρα είναι. Παραδεχόμεθα θα πεις ότι υπάρχει Θεός, αλλά πώς έγινε ο κόσμος, πώς δημιουργήθηκαν τα άστρα, πώς ο ήλιος, πώς η σελήνη, πώς τα δέντρα, πώς τα φυτά, πώς, ένα πώς, ένα τεράστιο πώς, αιωρείται πώς. Ανοίγουμε τη γραφή, ανοίγουμε το πρώτο κεφάλαιο της γραφής που είναι σπουδαιότατον και από επιστημονικής ακόμα απόψεως, διότι είναι σύνοψης όλων των πορισμάτων της νεοτέρας επιστήμης βιολογίας και αστρονομίας και φυσικών επιστημών και χημίας. Τι λέγει εκεί, λέγει εκεί ότι είναι, λέγει η δε γη, ακούστε τι λέγει, η δε γη είναι αόρατος και κατασκεύαστος. Ότι ήταν έτσι μέσα ένα σύννεφο νυφελώδης πράγμα, ανακατασκεύαστος, τίποτα, δεν είχε μορφή, δεν είχε είδος, δεν είχε κάλος, τίποτε δεν είχε μέσα, έτσι ένα νεφέλωμα ήταν. Αυτό το βιώνει παρακαλώ και η επιστήμη σήμερα, το βιώνει και η επιστήμη. Γραμμένη 3.000 χρόνια προ Χριστού, βεβαιώνεται και επιστημονικός ότι η γλώσσα της γραφής είναι και γλώσσα της επιστήμης. Δεν υπάρχει σύγκρουση. Και μετά τι λέγει, είναι όρατο και κατασκευαστό. Και ξαφνικά ακούστηκε η φωνή του Δημιουργού, ακούστηκε μέσα στο χάος, στο απέραντο χάος. Είπε ο Θεός, γεννηθεί το φως και έγινε φως. Να, με το λόγο. Με το λόγο και μόνον ο λόγος έγινε πράγμα. Άμα έπος, άμα έργο, όπως έλεγε και ο Όμηρος, έγινε. Είπε να χωρίσουν τα σύννεφα και να φανεί η γη και φάνηκε η γη. Είπε να φανεί η θάλασσα και φάνει η θάλασσα. Είπε και το ένα κατόπιν το άλλο έβγαιναν μέσα από τη δημιουργία της γη, μέσα από τον εφέλωμα εκείνο, από την ύλη εκείνη βγήκαν όλα τα ωραία πράγματα της γης. Πώς και η γη πώς, το πιο θαυμαστό ποιο είναι, ότι η γη στέκεται στον αέρα, στον αέρα στέκεται, ήλιγκος εκατομμύρια, δισεκατομμύρια τόνους αιωρείται έτσι, αιωρείται στο σύμπαν. Τι μυστήρια πράγμα. Και αυτό το είπε η Γραφή. Ανοίξτε την Αγία Γραφή και διαβάσετε Ιώ, ο οποίος είναι ένα από τα φιλοσοφικότερα βιβλία του κόσμου, αξιοθαύμαστο, που δίνει απάντηση τι είναι ο άνθρωπος, ποιο είναι το νόημα της ζωής και γιατί ο Θεός επιτρέπει τα θλίψεις, τα σποκύλα θλίψεις. Τι απαντά. Σε κεφάλαιο 26 στίχος 7 λέγει: Θεέ μου, σε θαυμάζομεν, εκρέμασε στη γη στα νερά επουδενός. Η γη λέει επάνω σε τίποτα δεν στέκεται. Πότε το έλεγε αυτό η Γραφή? Στην εποχή κατά την οποία οι άνθρωποι, η μυθολογία ελληνική, η μυθολογία των λαών εφαντάζοντο, άλλοι μεν έλεγον ότι η γη στερίζεται επάνω σε στήλους, πελωρίους στήλους. Όπως τα οικοδομήματα στερίζονται επάνω σε στήλους, έτσι και η γη στερίζεται επάνω σε στήλους. Άλλοι έλεγαν ότι στηρίζεται επάνω στη ράχη ενός ελέφαντος. Άλλοι έλεγαν ότι εμείς οι Έλληνες λέγαμε μυθολογικώς ότι στηρίζεται επάνω στους ώμους ενός πελωρίου ήρωος ή μυθαίου αυτού του Άτλαντος. Αυτά λέγανε. Και όμως έχει τη γραφή 3.000 χρόνια που δεν υπήρχαν τότε ούτε αστρονομίες ούτε τίποτα. Σε νηπιώδη κατάσταση λέγει εκρέμασε στη γη πάνω στα νερά. Έτσι την έχει κρεμασμένη, ζυγισμένη παρακαλώ, ζυγισμένη έτσι. Κινείται επάνω, τρέχει την διωδός μες στο άπνο και διαγράφει κύκλους γύρω από τον κεντρικό, από τον ήλιον κλπ. Ναι, αυτό λέμε και εμείς, το λέμε και εμείς τη Μεγάλη Παρασκευή. Σήμερα κρεμάται επί ξύλου, ο ενίδασε τη γη κρεμάσας. Μάλιστα, έτσι την κρεμάει. Πώς δεν πέφτουν μυστηριώδη πράγματα. Μάλιστα. Γη κρεμά σα. Και το άλλο αυτό πώς. Πώς δε σχέτε. Πώς δε σχέτε. Βάλτε ένα πράγμα να ορείτε. Να ορείτε έτσι. Έτσι. Σχέτε, διαρκώς σχέτε. Αλλά σχέτε σιγά σιγά. Ούτε το αυτό του σεισμολόγου δεν μπορεί να το καταλάβει. Σιγά σιγά σχέτε. Έχει ένα ελαφρό, ελαφρό κυμάτισμα έχει γη. Σε ένα διαρκώ σεισμό. Αλλά να πέσει το σεισμό. Κάποτε, κάποτε. Ταρακουνάτε. Ποιος? Α, ποιος? Ο Εγγέλαδος γράφουν εφημερίδες των Αθηνών. Τύφλα να έχουνε. Το σκοτάδι το μεγάλο. Λες και ζουνε στους προ... Ντρέπονται μικροί και μεγάλοι. Μεγάλοι. Ντρέπονται μικροί και μεγάλοι να πούν τη λέξη Θεός. Αλλά λέγουν, νομίζω ότι προσφέρουν κάποια μεγάλη ευφυΐα να πούνε ο Εγγέλαδος, ο ανύπαρκτος εγκέφαλος, το πλάσμα της φαντασίας των αρχαίων προγόνων μας, ότι υπήρχε ο Εγγέλαδος. Τι απαντάει η Γραφή? Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμειν ο αυτόνος το ρέο και καθίζονται. Σε κάποια ομιλία που δεν έχω καιρό να την αναπτύξω, ο Ιερός Χρυσόστομος, ο βασιλεύς των Ιεροκηρύκων, απαντούσε στο ερώτημα γιατί σεισμοί. Δεν θέλω να ακούσετε τη φωνή του Αυγουστίνου, τη φωνή του Ιερού Χρυσοστόμου. Γιατί σεισμοί, αιτία των σεισμών, η οργή του Θεού. Και η αιτία της οργής του Θεού, τα αμαρτήματά μας. Και απορεί ο Ιερός Χρυσόστομος πως δεσίεται διαρκώς η γη να συγκινούν συντρίμματα. Μάλιστα, συντρίμματα. Και λέει μια ωραία εικόνα ο Χρυσόστομος. Το οποίο όλοι θα το έχουμε, το ξέρετε, ιδίως οι μητέρες. Το παιδάκι είναι μες στην κούνια. Και είναι πολύ κλαψάρικο. Κλαίει, κλαίει, κλαίει. Δεν αφήνει να κοιμηθεί κανείς. Κλαψάρικα, τέτοια κλαψάρικα παιδιά υπάρχουν πολλά. Άρα κοιμούνται τον ύπνο το δικαίω. Αλλά μερικά είτε έχουν ασθένεια τα παιδιά, είτε άλλος και η μητέρα υποφέρει τα κλάματα. Ω παιδιά, αναγνωρίζετε πόσες νύχτες περάσαν οι γονείς μας. Να μας αναθρέψουν. Κλαίει, κλαίει, κλαίει. Η μάνα τι κάνει? Πιάνει την κούνια, την ταρακουνάει. Την κουνάει έτσι. Την κουνάει. Και μόλις την κουνήσει, σιωπή. Σιωπή. Ο πιτσιρίκος σιωπή. Κάνει έτσι, κάνει έτσι τα μάτια του, κοιτάζει. Αυτή η εικόνα δεν είναι δική μου εικόνα, είναι του Χρυσοστόμου εικόνα. Έτσι και η γη τι είναι? Μια κούνια είναι. Θεέ μου, Θεέ μου, μια κούνια είναι. Και μέσα στην κούνια είμαστε εμείς τα νήπια όλα. Νήπια, νήπια. Μέσα στην κούνια. Και δεν ησυχάζομαι. Διχάζομαι. Το μικρό παιδί απλώς φωνάζει, αθώα φωνάζει. Αλλά εμείς μες στην κούνια, αυτή τη μικρά που μας έβαλε. Και αιωρείται η κούνια πάνω στο άπειρο. Στο άπειρο και αιωρείται μες στην κούνια αυτή. Εμείς ανοίγουμε τα βρωμερά μας στόματα και βλαστούμε τον Θεό. Και ο Θεός μας ανέχεται και από αγάπη τι κάνει? Ταρακουνάει τη γη, ταρακουνάει την κούνια. Σιωπή. Σιωπή. Και έτσι ο άνθρωπος έρχεται σε συνέστηση. Και όσο ωφελεί ένα σεισμός, δεν ωφελούν χίλια κηρύγματα. Όσα σε ωφελεί ένα σεισμός, δεν ωφελούν σήμερα κηρύγματα. Δεν πάτε καλά μέσα, τι γίνεται? Ω, πού είναι τα σπίτια τα μεγάλα, πού είναι τα τριόροφα, πού είναι τα τετραόροφα, πού είναι τα ψυγεία, πού είναι οι ανέσεις, πού είναι οι τηλεοράσεις, πού είναι τα ραδιόφωνα, πού είναι οι χωροί και οι διασκεδάσεις, πού είναι τα πάντα, πού είναι τα τραπέζα, πού είναι τα πάντα, τίποτε αδιανή πόλη, πού, στα σκηνά. Και θεωρούν ευτυχή των εαυτών τους, εάν έχουν μια γωνιά σκηνή, μια σκηνή, να φάνε ένα κομμάτι ψωμί. Έτσι λοιπόν. Φωνάζουν και τώρα ζουν εκεί, δεν μπορούν να ζήσουν εμείς, και τώρα ζουν σαν ασκητές. Οι ασκητές του Αγίου Όρους δεν ζουν τόσο σκληρά ζωή όπως ζουν τώρα τα αδέρφια μας των Καλαμών, υπέρ των οποίων παρακαλούμε να εκφράσουμε όλη τη συμπάθειά μας. Και πανελλήνιος έρανος γίνεται, και εγώ στην ακριτική μου περιφέρεια θα κάνω πανέρανον στα τελευταία χωριά να τους βοηθήσουμε. Λέγω λοιπόν ότι έτσι είναι το πώς. Το πώς το ένα, το πώς το άλλο, το πώς το άλλο, το πώς κινείται η γη, πώς, και είπα, επαναλαμβάνω, ότι η γη είναι μια κούνια, είναι μια κούνια. Παίξατε ποτέ το Πάσχα που μας βάλουν σε κούνια οι μανάδες και μας κουνάνε? Έτσι κουνιέται η γη. Και στην κούνια αυτή, και αντί να παρακαλούμε το Θεό, εμείς βλαστημάμε το μεγαλοδύναμο, τα σκουλίκια της γης, που είναι ευκολότερο να συντριβούμε, μας κρατάει ο Θεός. Μάλιστα. Πώς? Λοιπόν, τα πάντα επίησε ο Θεός. Είπε και γέννατο. Ο λόγος του Θεού είναι παντοδύναμος. Αυτός επίησε τα ωραία της γης. Μάλιστα. Θέτε μια άλλη. Θέτε. Από όλα, να μην μακρολογώ. Όλα. Από τις σφαίρες, τις μεγάλες, τις απέραντες σφαίρες, που είναι εκατομμύρια φορές μεγαλύτερη από τη γη. από τις σφαίρες, τις πελώριες που στρομπιλίζονται στο άπειρο, μέχρι τα ελάχιστα τέλα. Τα πάντα επίσης ο Θεός. Δεν βλέπετε στην εποχή μας νέο θαύμα? Ποιος φανταζότανε μέσα σε ένα πετραδάκι μέσα, πω Θεέ μου, να είναι κλεισμένο ένα πλανητικό σύστημα που άμα υποστεί την διάσπαση του ατόμου εκρήγεται με δύναμη μυριάδων κεραυνών. Ένα πετραδάκι. Εγώ όμως δεν αφέρω το παράδειγμα του πετραδακιού, αναφέρω ένα άλλο παράδειγμα σχετικό με το λόγο που κηρύττω και με το σχετικό που λέγω ότι ο λόγος του Θεού είναι παντοδύναμος. Τα πάντα επίσης, όλα τα ωραία της γης, από τα μέγιστα έως τα ελάχιστα. Θα αναφέρω ένα παράδειγμα το οποίο θα το ακούσουμε την άλλη Κυριακή, εις το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Ποιο είναι αυτό? Είναι ο σπόρος. Ο σπόρος. Τι είναι ο σπόρος? Τι είναι ο σπόρος? Τίποτε, ένα μικρούτσικο πράγμα. Λέγουν ότι ένας άθεος που δεν πίστευε καθόλου το Θεό, επίστευσε ότι υπάρχει Θεός. Πώς τον δίδαξε? Κανένας ιεροκήρυκας, κανένας δεσπότης, ένας ασκητής. Αυτός ο ασκητής που έμεινε πάνω στο Άγιον Όρος, Γερμανός ήταν αυτός ο άθεος, επήγε στο Άγιον Όρος και πήγαινε δεξιά και αριστερά και επισκέπτε το μοναστήριο και έφτασε απ' έξω από μια σκήτη, από ένα μοναστήριο, μια σκήτη που ζούσε ο ερημίτης, και αυτός ο ερημίτης ήταν ο φιλανθής. Πολύ αγαπούσε τα λουλούδια και τα περιποίητα τα λουλούδια και είχε ένα θαυμάσιο κήπο με σπάνια λουλούδια, τα οποία ήταν πολύχρωμα και ευώδη. Τα βλέπε ώρες ολόκληρες τα εξήντες τα σπάνια λουλούδια τα οποία φυτρώνουν στην ευλογημένη αυτή γη του Αγίου Όρους. Τα θαύμασε τα λουλούδια. Τέτοια λουλούδια, λέει, δεν είδα ποτέ τέτοια ωραία λουλούδια. Και τον πήρε κατόπι μέσα στο κελί του, του λέει, εδώ, θα σε κεράσω. Και μετά του λέει, αυτά τα λουλούδια που βγήκανε, και του δείχνει ένα μικρό κουτάκι σπίρτα. Ένα μικρό κουτάκι του σπιρτιού. Και μέσα στο, αυτά, λέει, είναι οι σπόροι. Μέσα στο κουτάκι αυτό είναι όλοι οι σπόροι. Λέει. Όλοι οι σπόροι. Και από τους σπόρους αυτούς βγαίνουν τα ωραία λουλούδια. Και του λέει, μπρος λοιπόν, μπορεί όλη η επιστήμη να φτιάσει ένα σπόρο. Ένα σπόρο. Και ένα σπόρος φτάνει να αποδείξει ότι υπάρχει Θεός. Αντίθετο να το κάνει. Τίποτε. Μπορεί να προχωρήσει η επιστήμη, να προχωρήσει. Ένα σπόρο δεν φτιάχνει. Τι μεγαλείο, τι θαύμα. Δυστυχώς μάτια έχουμε και μάτια δεν έχουμε. Αυτιά έχουμε και μάτια δεν έχουμε. Λοιπόν, μυαλό έχουμε και δεν σκεφτόμεθα. Και είμαστε πλέον δυστυχείς άνθρωποι, γιατί βλέπουμε παντού τα ίχνη του Θείου Δημιουργού. Ο λόγος του Θεού πάντα είναι παντοδύναμος. Αυτός έφτιαξε το σπόρο. Θέτει ένα άλλο παράδειγμα ακόμα καταπληκτικότερο. Ότι κάτω δεν είναι πολλά χρόνια, 60-70 χρόνια, που αρχαιολόγοι πήγανε κάτω στον Ήλιο ποταμό και έκαναν ανασκαφές και βρήκαν ένα τάφο φαραώ που ήταν θαμμένος 4.000 χρόνια. 4.000 χρόνια, μούμια ήταν. Και μέσα στον τάφο βρήκανε πολύτιμα πράγματα. Βρήκαν ακόμα και ένα δοχείο πύλινο που είχε μέσα σιτάρι, προσφορά στο νεκρό. Κτερίσματα λέγονται αυτά. Λοιπόν, τον πήραν αυτόν το σιτάρι. Και είπανε, μα θα πιτρώσει. Το σπήρανε και πίτρωσε. Ύστερα από 3.000 χρόνια διατήρησε τη ζωτικότητά του ο σπόρος. Ω Θεέ μου, Θεέ μου. Δεν απέθανε ο σπόρος. Ζούσε 3.000 χρόνια και επίτρωσε ο σπόρος αυτός. Θέτει ένα άλλο πιο καταπληκτικότερο που αναφέρει ο Μέγας Βασίλειος εις μια θαυμαστή ομιλία του εις την Εξαήμερον. Τι λέει? Ο σπόρος είναι ζωντανός, διατηρείται, φυτρώνει παντού. Όπως τον σπήρεις, αναλόγως το εδάφος, αποδίδει αλλού μεν 30, αλλού 60, αλλού 100, όπως θα ακούσουμε στην παραβολή του σπορέως την επόμενη ημέρα που είναι σχετικός με το Θείο Κήρυγμα. Λοιπόν, τι έχει, το μερμήγκι τι κάνει, μαζεύει τους σπόρους. Όταν αλωνίσουν, πάει και μαζεύουν όλους τους σπόρους. Βλέπεις μυρμηγκές στα αλώνια, στα χωράφια μέσα και μαζεύουν με επιμέλεια. Εργατικότερο ζώο δεν υπάρχει από το μυρμήγκι. Εργατικότατο. Λοιπόν, μαζεύει τους σπόρους, τους πηγαίνει στη φωλιά του για το χειμώνα. Τι κάνει? Αν τους αφήσει έτσι τους σπόρους, θα φυτρώσουν οι σπόρους, θα γίνουν, πάει η φωλιά του, καταστράφηκε η φωλιά του. Τι κάνει? Που δεν το ξέρει οι επιστήμονες, τι κάνει? Με τις δαγκάνες, τάκα, κόβει σε δύο, με τις δαγκάνες του, σκόβει σε δύο, κόβει σε δύο, και άμα το κόψει σε δύο, δεν φυτρώνει πια. Ω Θεέ μου. Λέγω με Βασίλειος. Ποιος σε δίδαξε το μερμήγκι? Σε ποια σχολή μηχανικών πήγε? Που έμαθε αυτό το μυστικό? Απαντήσατε. Μόνο Θεός. Μάλιστα. Ο σπόρος λοιπόν, ο λόγος του Θεού είναι παντοδύναμος, όπως και ο σπόρος και μια εικόνα του λόγου του παντοδυνάμου λόγου του Θεού. Το παντοδυνάμο λόγο του Θεού είναι ο σπόρος. Ένα σπόρος φτάνει να αποδείξει ότι υπάρχει Θεός. Μάλιστα. Τι είναι το μεγαλείο της πιστεώς μας που είναι παντού και χαραγμένο το όνομα του Θεού και επίση όλα τα ωραία της γης. Προχωρώ. Ο σπόρος είναι παντοδύναμος. Θα σας πω και κάτι άλλο ακόμα. Δεν θα το δείτε. Να διαβάσετε τώρα, θα πάτε στα σπίτια, το 37ο κεφάλαιο του Ιζεκίλ. Του Ιζεκίλ που διαβάζετε το μεγάλο Σάββατο, διαβάζετε αυτή. Τι λέγει? Τον παίρνει είδε όραμα, οπτασία. Όχι από τις ψευδείς οπτασίες που βλέπουν μερικές ορωματίστριες, αλλά πραγματική οπτασία, διότι υπάρχουν και οράματα. Δεν αρνούμε ότι υπάρχουν. Αλλά όπως υπάρχουν κύδελα νομίσματα, έτσι υπάρχουν και κύδελες και οπτασίες ψευδείς. Γνήσιες οπτασίες είναι των Ευαγγελίων της Αγίας Γραφής των Προφητών. Τον παίρνει λέει, το πνεύμα του Άγιον. Το παίρνει λέει τον Ιζεκίλ και τον πετάει, τον πάει μακριά, μακριά, πέρα από τον Εφράτη, πέρα από τον Τίγρη, τον πάει σε μια απέραντον πεδιάδα. Και στις μια απέραντον πεδιάδα τι ήτανε, ένας κάμπος κατάσπαρτος από κόκαλα ξηρά, λίαν, ξηραμένα, κόκαλα ξηραμένα, ήταν γεμάτος ο κάμπος αυτός. Λέει το Πνεύμα του Άγιον στον πρώτο Ιζεκίλ, θα ζήσουν τα οστά αυτά? Δεν ξέρω, λέει εκείνος, δεν ξέρω να ζήσουν. Εξέφρασε την αμφιβολία του, όπως την αμφιβολία πολλών, θα ζήσουν τα οστά αυτά? Και απήντησε, λέει, κήρυξε, να κήρυξε, κήρυξε, λέει. Επέμενε να κήρυξε και κήρυξε τον λόγο στα νεκρά οστά. Και τότε τι έγινε? Σαν σεισμός, τα κόκαλα έτριξαν και το ένα κοντά το άλλο πήγε και συναρμολογήθηκε με τα άλλα οστά και σε λίγο έγιναν όλα σκελετοί, απέραντη σκελετοί. Απέραντε σκελετή, φοβερό θέαμα. Κηρύττει, κήρυξε, λέει, εκ νέου. Κήρυκτε εκ νέου. Και τότε επάνω στα σκελετούς ήταν σάρκες, αρτηρίες, φλέβες, νεύρα, δέρμα. Ήταν πλέον τέλειοι άνθρωποι. Αλλά χωρίς ψυχή. Πτώματα όπως οι νεκροί. Γέμισε ο κάμπος. Φαίνεται σε εκείνη την πεδιάδα έγινε ιστορική μάχη με εκατομμύρια νεκρούς. Ναι, κήρυξε πάλι, του λέει. Θα ζωντανέψουν τα πτώματα αυτά? Αφέβαλε. Δεν έλεγε τίποτα. Κηρύξε εκ νέου. Κηρύττει εκ νέου στα νεκρά οστά. Και ξαφνικά ζωντανέψανε. Πνεύμα Θεού ήρθε αυτά και ζωντανέψανε όλα αυτά τα εκατομμύρια. Τι είναι αυτή η οπτασία? Σύμβολο. Τι σύμβολο? Αναστάσεως. Ναι, έτσι θα έρθει η μέρα που επάνω στα κόκαλα, επάνω στα νεκροταφεία, απίστευτον αληθές. Απίστευτον αληθές. Όσο είναι βέβαιο ότι αύριο ξημερώνει η Δευτέρα, τόσο είναι βέβαιο για τον χριστιανό ότι επάνω στα νεκροταφεία θα ακουστεί φωνή. Και θα αναστηθούν ο λόγος του Θεού. Ο λόγος, ο παντοδύναμος του Θεού θα αναστήσει όλα αυτά τα πνεύματα. Και ακούσονται τις μιμίες την φωνή, τον λόγο, την φωνή του Θεού. Και οι νεκροί αναστήσονται πάντες. Αλλά ακόμη η οπτασία αυτή είναι και σύμβολο, όπως διδάσκουν οι πατέρες της Εκκλησίας. Και ιδίως ο αείμνηστος διδάσκαλος του Ευαγγελίου, ο Μηνιάτης, είναι σύμβολο της δυνάμεως του λόγου του Θεού. Έτσι είναι και ο λόγος του Θεού. Όπου κηρύσσεται, αναστέλνει νεκρούς. Μάλιστα. Ο λόγος του Θεού παντοδύναμος, το απέδειξα με παραδείγματα, το απέδειξα με γραφείς, το απέδειξα με διάφορες εικόνες και παραδείγματα. Τώρα έρχομαι πλέον ο λόγος, ο Θεέ μου, ο οποίο θαύμα. Ακούγεται με προσοχή, αλλά αν μέχρι τώρα ακούγεται με προσοχή, θέλω να ακούσετε μεγαλύτερη προσοχή, διότι το θαύμα των θαυμάτων ποιο είναι? Ότι ο λόγος σάρξε γένετο και στήνωσε μνημείο. Δεν υπάρχει. Άλλο Ευαγγέλιο ανώτερο από πάση πλευρά θεολογική προσωπική από το Ευαγγέλιο που διαβάζεται τη νύχτα του Πάσχα. Εν αρχήν ο λόγος και ο λόγος είναι προς τον Θεό και Θεός είναι ο λόγος και δι' αυτό έγιναν τα πάντα και ουδέν χωρίς αυτό έγινε το. Ο λόγος κατέβηκε στη γη και συνέχισε ο λόγος το παντοδύναμο του λόγου. Είπε, όπως είπε στη δημιουργία γεννηθεί το φως και έγινε φως. Όπως είπε γεννηθεί το θάλασσα και έγινε το θάλασσα. Όπως είπε γεννηθεί το ξηρά και έγινε ξηρά. Όπως είπε γεννηθεί το ήλιος και έγινε το ήλιος. Όπως είπε γεννηθεί το νέφι και σύννεφα και ρηλία και ποταμί και δέντρα και φυτά και ζώα. Έτσι είπε και ο χρολόγος και έδωσε την εικόνα του παντοδυνάμου λόγου. Στάθηκε ο Χριστός μας, ναι, στάθηκε. Μπροστά σε ένα τυφλό και τι το είπε? Αυτός που είπε άλλοτε γεννηθεί το φως, είπε στον τυφλό, ανάβλεψον. Ο ίδιος είναι. Θεέ μου, Θεέ μου, Θεέ μου. Τι φοβερά πράγματα. Τι φοβερά πράγματα, τι τρομερά πράγματα. Ο ίδιος που είπε κάποτε μέσα στους αχανείς αιώνας, εξ αρχής του κόσμου, μέσα στους βαθείς και πράγματος αιώνας, είπε γεννηθεί το φως και γίνεται το φως, ο ίδιος θέτει μπροστά σε έναν τυφλό, διότι το μάτι του ανθρώπου είναι μικρός ήλιος είναι. Γι' αυτό τον λέγανε οι αρχαίοι, τον λέγανε Θεοειδή. Συγγενεύει με τον ήλιο το μάτι. Συγγενεύει με το μύτη το μάτι. Με το... Δεν θα σας μιλήσω άλλοτε περί του φαινόμενου αυτού. Λοιπόν, είπε και έγινε το φως και ο τυφλός ανέβλεψε. Ο Χριστός είπε στον παράλυτο, ανάσταλε, είπαγε, άρω τον κρεβατό και περιπάτη. Και ο παράλυτος που ήταν 40, που ήταν 30 χρόνια παράλυτος, μολύβι επάνω στο κρεβάτι, νάτ, σαν λάφι περπατάει. Με το λόγο. Ο λόγος του Παντονίου. Ο Χριστός εστάθηκε μπροστά σε λεπρό που ήταν γεμάτος λέπια, ως σαν το ψάρι που είναι γεμάτο λέπια. Έτσι ήταν και αυτό γεμάτο λέπια από κορυφής μέχρι ο νύχων. Καθαρίστητη! Και βγήκε καθαρός όπως βγήκε από την κοιλιά της μάνας του. Ο λόγος. Ο λόγος εστάθηκε μπροστά στο νεανίσκο. Την άλλη Κυριακή θα ακούσετε το Ευαγγέλιο. Σε ένα νεκρό νεανίσκο που έκλαιγε η μάνα του και εστάθηκε και είπε: Νεανίσκε, εγιώθητη! Και ο νεανίσκος ζωντάνεψε. Ο Χριστός, ο ίδιος ο Χριστός πήγε στα μνήματα όχι πλέον σε ορακιδίας, αλλά σε έναν τάφο που ήταν τετραρτέος, μέσα ο νεκρός και μέσα, και του είπε, και αφέβαλε η Μαρία, αφέβαλε οι αδερφές του, θα τον αστήσει, μη λέει, όζη λέει, και είπε, Λάζαρε, δεν βρέξω, και να τον έξω. Ο λόγος, παντοδύναμος ο λόγος του Θεού, παντοδύναμος ο λόγος του Θεού. Θαύματα κάνει, θαύματα. Α, τα θαύματα τα οποία κάνει, δεν σας είπα τίποτα. Τίποτα δεν σας είπα ακόμα. Είμαστε στην αρχή του λόγου είμαι. Ο πέλαγος νοημάτων που μας ανοίγει η Θεία Δημιουργία. Σας είπα για τα θαύματα που γίνονται εις τον υλικό κόσμο. Αλλά τώρα πού να σας διηγηθώ τα θαύματα που γίνονται εις τον πνευματικό κόσμο. Δύο δημιουργίες έχει κάνει ο Θεός. Η μία δημιουργία είναι ο υλικός κόσμος. Ωραίος είναι ο κόσμος αυτός. Ωραίος, ωραιότατος, θαύμα θαυμάτων. Ναι, αλλά ακόμα ωραιότερος, απείρως ωραιότερος είναι άλλος ένας κόσμος, μια νέα δημιουργία. Και η νέα δημιουργία, ίσον, πέστε την, ποιο είναι, πέστε την μπρος, ίσον, είναι η Εκκλησία. Η Ορθόδοξη Εκκλησία, μάλιστα, αυτή είναι η νέα δημιουργία. Είδα, μάλιστα, και όπως λέει σήμερα ο Απόστολος, αν προσέξατε, ότι ο Θεός ο υπόν εσκότους φως λάμψε, ο Θεός που είπε μέσα στη δημιουργία να γίνει φως και να λάμψουν τα πάντα, τα πάντα. Έτσι είπε, λαμψάτο το φως ημών στις καρδίες ημών. Ήρθε ο λόγος και κήρυξε. Και τι, ο κόσμος που ήταν μέσα στην πλάνη δολατρίας, σε φοβεράς δολατρίας που λατρεύανε τα πλέον ευτελή πράγματα, κρόμια και σκόρδια και ποντίκια και οτιδήποτε άλλοτε, ο κόσμος αυτός ήρθε να λατρεύει των αληθινών θεών. Ο κόσμος που εκυλίεται δίκην κτηνών ζώων μέσα στη λάσπη και την αμαρτία είδε φως και βλέπετε μια αμαρτωλή γυναίκα γίνεται νέα γυναίκα, σπουδαία γυναίκα, μυροφόρος γυναίκα γίνεται. Βλέπουμε ο λόγος του Θεού παίρνει ένα Ζακχαίο πλεονέκτη και τον κάνει ελεήμονα και σκορπάει τα χρήματα, την περιουσία του φτωχούς. Ο λόγος του Θεού παίρνει ένα Αυγουστίνο, το μόνιμο Άγιον, το οποίο δεν είμαι άξιο να φέρω το όνομά του, τον παίρνει μέσα από το βυθό της αμαρτίας και τον κάνει Άγιο. Ο λόγος του Θεού παίρνει ένα ασκητή Αντώνιο που άκουσε το λόγο του Θεού, πώς θα υπάρχουν τάχη εδώ στοχής, και πήγε μέσα στην έρημο χέρι. Ο λόγος του Θεού παίρνει μια Μαρία Αιγυπτία και τη στέλνει πέρα στον Ιορδάνη ποταμό. Ο λόγος του Θεού, τα θαύματα του λόγου του Θεού, άπειρα τα θαύματα του Θεού. Και εσείς που είστε εδώ συγκεντρωμένοι, δίνεστε να μαρτυρήσετε ότι αν σήμερα ζείτε μια χριστιανική ζωή, εάν δεν είστε τυπολάτρε, εάν πιστεύετε, εάν προσεύχεστε, εάν κοινωνείτε, εάν διαβάζετε την Αγία Γραφή, εάν δακρύζετε που αναφέρετε το όνομα του Χριστού, εάν μέσα σας υπάρχει ιερών και όσιων, το οφείλετε στο κήρυγμα του Ευαγγελίου. Μάλιστα, το κήρυγμα του Ευαγγελίου είναι παντοδύναμο. Είδου λοιπόν, με ολίγα λόγια, αγαπητοί μου χριστιανοί, παρουσίασε ενώπιόν σας ότι ο λόγος του Θεού είναι παντοδύναμος. Παντοδύναμος εν τη φύση. Παντοδύναμος εις το βασίλειον της φύσεως. Παντοδύναμος εις το βασίλειον της χάριτος στην Εκκλησία του Χριστού. Μάλιστα. Τελείωσα. Πρωτόν τελειώσω, έχω να σας πω δύο λόγια. Έναν έκδοτο και τελειώνω τον λόγο. Το οποίο είναι αυτό ανέκδοτο. Θα απόδειξει την δύναμη του Θείου Λόγου. Ότι. Μάλιστα. Ακούστε, κάπου λέει κάτω εκεί στον Άδη, τον σκοτεινό Άδη, μαζεύτηκε μια παρέα, μια συντροφία δαιμόνων που δεν ησυχάζουν και όπως είπα εργάζονται επί 24 ώρου βάσεως, δεν πάβει, δεν κάνει διακοπάς, διαρκώς ως δέον ολιόμενος καταπεί. Μαζευτήκανε καμιά διάβολη και ο αρχηγός των δαιμόνων τι έκανε, ερώτησε, τι κάνετε, λέει, σήμερα τι κάνετε, τι κάνετε, κάνετε τίποτε κακό, βέβαια, τι κακό. Ο ένας λέει, να εγώ, λέει, πήγα σε ένα σπίτι μέσα και ήταν αντρόγιο, λέει, ζούσαν 20 χρόνια, λέει, ξέρεις τι αρμονία είχανε και σβήγαινε, και λοιπόν κατόρθωσα, λέει, να τσακωθούν το αντρόγινο και αύριο πάνω στο δικαστήριο να πάρουν διαζύγιο, είπε ο ένας διάβολος. Όπου διαζύγιο είναι εκεί διάβολος, όπου φιλονικία διαζύγιο, διάβολος πίσω από φιλονικίες. Προσέξετε, παντρεμένοι γυναίκες και παντρεμένοι άντρες, πίσω από τις φιλονικίες σας στέγεται ο ασφόρος, ο οποίος ρίφτει έλεον στην πυρά. Λοιπόν, πήγε ο άλλος, τι λέει, τι έκανες εσύ? Εγώ πήγα δύο αδέρφια που ήταν μαλωμένα και για μια ρολίδα γης έβγαλα τα μαχαίρια και σκοτώθηκαν και δυο. Ναι. Ο άλλος λέει, τι έκανες εσύ? Εγώ, λέει, έσπρωξε, είχε μια υπόθεση στο δικαστήριο και για μην τη χάσει το δικαστήριο τον έβαλε και ξάπλωσε το βρωμό του χέρι και είπε ψέματα. Ο άλλος τι έκανε? Εγώ, λέει, είχε μια στενοχώρια ο άλλος και πήγε και τον κέντρισα, τον ενόχλησα και βλαστήμησε το όνομα του Χριστού. Ο άλλος, εγώ, λέει, βρήκα έναν παρθένο νέον που αγωνιζότανε και τον έσπραξα στην αμαρτία και διέπραξε μοιχεία, πορνεία και μοιχεία. Ο άλλος έτσι έλεγε τα καταρθώματά του, λέγανε. Και ένας άλλος διάβολος που ξακόταν εκεί, δεν μιλούσε καθόλου, τον ρωτάει ο αρχηγός, λέει, εσύ τι έκανες? Είδες, λέει, τι κάνει οι άλλοι, εσύ τι έκανες? Εγώ έκανα, λέει, κάτι άλλο, λέει. Ποιο είναι αυτό που έκανες? Να, σε ένα χωριό, σε μια πόλη, ήταν ένας ιεροκήρυκας, θαυμάσιος ιεροκήρυκας. Μάζευε τον κόσμο, εκείνεται, φωτιά ο λόγος του, ρομφαία πυρήνη ο λόγος του. Τι έκανε? Λοιπόν, έκανε ζημιά μεγάλη στο βασιλιό μου, δεν μπορούσα να σταθώ καθόλου. Πώς κατόρθωσα? Με διαβολές, με συκοφαντίες, τον έδιωξα από την πόλη και τώρα στην πόλη δεν υπάρχει κήρυγμα. Μπράβο, του λέει, εσύ έκανες το μεγαλύτερο κακό, το μεγαλύτερο από όλους. Μάλιστα, το μεγαλύτερο και πράγματι, διότι όπου ακούεται ο λόγος του Κυρίου, ζωντανός, φλογερός, όπως τον κήρυξαν οι πατέρες ημών και οι δάσκαλοι, όπου το κήρυγμα του Ευαγγελίου δεν είναι μισθός και επάγγελμα, αλλά είναι αποστολή ιερά και μεγάλη, και είναι ο έτοιμος ο κήρυξης του Ευαγγελίου να εφαρμόσει αυτό μάχου υπερελθείας μέχρι θανάτου, και είναι έτοιμος όχι μια ζωή, αλλά χίλιες ζωές να θυσιάζει, όπου ο κήρυγμα του Ευαγγελίου ακούεται με λόγον Χρυσοστόμου, Βασιλείου και Γρηγορίου, όπου ο λόγος του Θεού ακούεται με δύναμη παπουλάχου και κοσμά του ετελού, εκεί φυτρώνουν λουλούδια και τα βράχια την αζουρόδα. Μεγάλος το δύναμος, παντοδύναμος ο λόγος του Θεού. Μεγάλος. Γι' αυτό και ο Σατανάς του έδωσε το βραβείο Νόμπελ. Του λέει, μπράβο, εσύ έκανες το μεγαλύτερο από όλα. Εκεί έκαναν μερικό, εκεί έκαναν ένα μερικό, έκαναν ένα ελάχιστο καλό, ένα ελάχιστο κακό. Εσύ έκανες το μεγαλύτερο κακό, διότι η πηγή από την οποία προέρχονται όλα τα κακά είναι η άγνοια του Ευαγγελίου, είναι η σιωπή του κήρυγμα του Ευαγγελίου. Και δι' αυτό ο Σατανάς μισεί το κήρυγμα. Και λέει ο Μηνιάτης, όπως λέει, όπως ο λαγός τρέμει τη βροντή, έτσι και ο Σατανάς τρέμει το λόγο του Θεού, το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Ω πατρίδα μου, να ανατείνουν και πάλι η μέρα δόξης του Ευαγγελίου. Το πιστεύω, το διαλαλώ, το κηρύττω, το λέγω, το διασαλπίζω. Έχει 10.000 παπάδες, αν μας έπαιρναν όλους και δεσποτάδες 100. Ω, κλαίω, σταματώ το λόγο. Εάν 100 δεσποτάδες και 110.000 παπάδες βάζει την αφαντιά μου, μας έπαιρνε η θαπνεμάγιο και μας έπαιρνε την καρδιά αυτή και μας την έρευτε στα σκύλια, να τη φάνε τα σκύλια και να μας πείτε μια νέα καρδιά, καρδιά που να εμπνέει το Θεό, να αγαπάει το Θεό, να φλέγει το Θεό, να είναι έτοιμη να θυσιαστεί. Ο Ελλάς, θα ήσουν το ευτυχέστερο κράτος του κόσμου, θα ήταν η Αγία και δεν θα υπήρχαν πλέον οι μπρικόλακες και οι άπιστοι και οι άθιοι να λωνίζουν απάκουλοι σάκρου την πατρίδα μας. Ο Ελλάς, θα ήσουν το ευτυχέστερο έθνος του κόσμου. Αλλά δυστυχώς το κήρυγμα του Ευαγγελίου διώκεται. Δεν έχω καιρό να παρουσιάσω παραδείγματα. Εγώ, ο ταπεινός, μόνο ότι με τη βοήθεια του Θεού δεν θέλω να παρευτολογήσω. Έχω 50 χρόνια κήρυγμα, επειδή τέλος πάντων προσπαθούσα να μιλήσω ζωντανά και να πω, δεν λέγα μεγάλα πράγματα. Δεν είμαι ρήτορας, δεν είμαι φιλόσοφος, δεν είμαι δημοσθένης, δεν είμαι ταπεινός κήρυξης του Ευαγγελίου. Αλλά επίστευσα σε αυτό το ρητό Και ξέρεις το ρητό, ποιος μου το είπε. Ξέρεις ποιος μου το είπε? Ένας οδοκαθαριστής ζει νομίζω από το Εγάλιο. Περνούσε κάτω από εδώ, λέει τι χτίζεται εδώ πέρα. Οδοκαθαριστής, περίεργο πράγμα. Φωτίζει ο Θεός. Ο λόγος του Θεού φωτίζει τα νήπια. Μπερνά, λέει τι θα κάνεις, να γράψει λέει πάνω αυτό. Θα το γράψω, λέω. Ο οδοκαθαριστής του είπε να το γράψω. Αυτό είναι. Μάχο υπεραλυθείας. Και ο Θεός θα είναι μαζί σου μέχρι τέλος. Να πας και την πολέψουμε για την αλήθεια του Θεού. Μάλιστα. Και εμείς επειδή κηρύταμε την αλήθεια, εγώ, μη γελάσετε, έγινα φουτμπολ εις τα κατήματα των αρχαιρέων. 20 μεταθέσεις από πόλη σε πόλη, από πόλη σε πόλη. Δεν προλάβαινα να κηρύξω και έφευγα, διότι όπου επήγαινα εκήρυτα το λόγο του Θεού, απερίτμητων, ακέραιων, ζωροσπαστικών, επαναστατικών. Δεν το λέγω αυτό. Αλλά ευλογωτώ το Θεό και ευχαριστώ τους επισκόπους που με διώξανε, γιατί μου δόθηκε ευκαιρία. Κλώτσο, 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 κλώτσο. Είχα που να βάλουμε στην Αθήνα. Και τώρα πάλι από εκεί, επειδή γινόμουν εδώ δυσάρεστος, δυσάρεστο γινόμουν εδώ στην Αθήνα και είχα δυσάρεστος άλλη πάλι σκέψεις, άλλη κλωτσά στα Φλόρινα. Αλλά και εκεί με τη βοήθεια του Θεού, συνεχίζω με τη βοήθεια του Θεού, και εκεί στον ακριτικό λαό είμαστε εδώ και ο Θεός μια χαρά μεγάλη, μεγάλη χαρά, μεγάλη χαρά. Την Άγια ημέρα του Αγίου Κοσμάτου Εντολού, ο οποίος έσφερε το λόγο του Κυρίου μέχρι τα Τύρανα, μέχρι το Αργυρόκαστρο, και όπου η Αγία Κεφαλή του αναπαύεται τα λείψανά του στο Τεπελένι κοντά σε μια μονή που φυτρώνουν λουλούδια, και κάθε βράδυ πάνε νύχτα χριστιανοί και ανάβουν κεράκια και παρακαλούνε. Την Άγια αυτή ημέρα διαλέξανε οι Αλβανοί άθεοι να βεβαιώσουν την Αγία αυτή ημέρα. Σηκώθηκε όλος ο λαός. Με ολόκληρος ο λαός σηκώθηκε και έδωσε ο Θεός μια ωραία νίκη να αποδείξουμε ότι η Ελλάδα δεν απέθανε, αλλά η Ελλάδα ζει και βασιλεύει στους αιώνας των αιώνων. Ε Χριστώ Ιησού το Κύριε ημών. Ίστις μακράνεντος, διαβάστε Αποκάλυψη, θα έχω να είπω πολλά πράγματα. Αν δώσει ο Θεός, βλέπω την προθυμία σας. Και μόνο ότι είμαι αφοσιωμένο στο έργο το κριτικής περιφερίας μου, εν τούτης θα βρίσκω τρόπο να γλιστρώ και να έρχομαι εδώ στην πόλη και να κηρύττω το λόγο του Θεού. Και έχω να ανοίξω με την Αγία Γραφή και θα μιλήσω στο επόμενο μάθημα, αν κηρύξει πρέπει, απάνω στην Αποκάλυψη. Που όποιος δεν έχει σήμερα Αποκάλυψη, να πουλήσει το ρούχο του να αγοράσει Αποκάλυψη. Θείο βιβλίων, αιώνιο βιβλίων, προφητευμένα τα πάντα. Εκεί κάπου λέγει για το λόγο του Θεού και τελείωσα. Λέγει ότι είδε ξαφνικά, λέει, εν μέσω δαιμόνων ανθέων και απίστων, βλέπει ξαφνικά έναν άλογο, άσπρο άλογο, και πάνω στο άσπρο άλογο ήταν ένας καβαλάρης υπεύς, θαυμάσιος καβαλάρης, που κρατούσε στο χέρι του τόξον με μυριάδα βέλη, και η άλλη εικόνα είχε η γλώσσα του το πυρήνι. Και το άλογο αυτό, το πράσινο, το λευκό άλογο, ήταν σύμβολο του Κυρίου ημώνος του Χριστού. Και το τόξο που εκράτη ήταν σύμβολο του λόγου του Θεού. Και λέγει η προφητεία, εξίδε νικών και να νικήσει. Εξίδε νικών και θα νικήσει. Νικών και θα νικήσει. Θα βγει, θα νικήσει. Θα νικήσει, ναι. Δεν θα νικήσει ο λόγος του Μάρξ. Δεν θα νικήσει ο λόγος του Φρόιντ. Δεν θα νικήσει ο λόγος των χιλιαστών. Δεν θα νικήσει ο λόγος των αθέων. Δεν θα νικήσει ο αθών. Θα νικήσει ο λόγος του Θεού. Και μόνο ο λόγος του Θεού. Δεν βλέπετε ένα θαύμα? Έχρισαν τα στόματα στη Ρωσία. Δεν επιτρέπεται να λιβανίζεις, ναι. Να έχεις εικόνες, ναι. Να ψάλεις πρωί μέχρι το βράδυ, ναι. Εκείριμα δεν απογοητεύεται. Ένας ήρωας δούκο του έξε το στόμα. Αλλά ο λόγος του Θεού ακούεται από επισκόπους, από ιερχερείς, τίποτε απολύτως. Ακούεται το λόγος του Θεού από έναν ταπεινόν λαϊκόν, ο οποίος με το λόγο του σύ ολόκληρο τη Ρωσία. Σολδενίτσερ λέγεται, σύ ολόκληρο τη Ρωσία. Με το λόγο του τελευταίου. Και η Ρωσία και η άθεος Ρωσία, και η άθεος Ρωσία σύεται με το λόγο ενός Σολδενίτσερ, που ούτε ράσα, ούτε καλλιμάφια, ούτε πατερίτσες, ούτε χρυσών και άργυρων, αλλά έχει μέσα του φωτιά, τη φωτιά του Παναγίου Πνεύματος, και εσύ ολόκληρο κολοσσόν. Και έτσι έρχεται να βεβαιωθεί αυτό που είπε ο Στάλιν, ο φοβερός Στάλιν, Έκανε μια σύσκεψη στο επιτελείο του ολίγες μήνες πριν τον αποθάνει και ρώτησε ο επιτελής του ποιοι είναι οι φοβεροί εχθροί του κομμουνισμού. Οι εχθροί, ποιοι είναι οι φοβεροί εχθροί? Είπαν, λάθος κάνετε. Θανάσιμος εχθρός του κομμουνισμού, του αθέου, του συστήματός μας είναι ένας και μόνον. Ο συνειδητός χριστιανός. Ο συνειδητός χριστιανός. Με εννοείται, τι θα πει συνειδητός χριστιανός? Με εννοείται, τι θα πει συνειδητός χριστιανός? Αχ, δώσ' μου συνειδητούς χριστιανούς. Δώσ' μου γυναίκες, δώσ' μου παιδιά. 100 να μου δώσεις και θα θασίσω την Ελλάδα ολόκληρο. Δώστε μου, κήρυκα του Ευαγγελίου, όπως είτε ο Άγιος Κοσμάς, όπως ήταν ο Παπουλάκος, όπως ήταν Φάλανξηρών, όπως ήταν ο Παραζουλής ο Αείμνηστος, όπως ήταν ο Παπακώστας ο Παπακώστας Σεραβίμ, όπως ήταν ο Παπαγιάννης ο Παύλος, όπως ήταν τόσοι και τόσοι που φεύγουν και αραιώνεται η φάλαγγα των κήρυκων του Ευαγγελίου. Δώστε μου τέτοιους ιεροκήρυκας και θα φτάσουμε τα πέρατα του κόσμου. Ναι, και όπως αύριο εορτάζεται ο Άγιος Θωμάς που επίστευσε ο λιγόπιστος, αλλά είπε ο Κύριος μου και ο Θεός μου και πήρε το ραβδί του και έφτασε και έφτασε. Όπλος αυτός έφτασε μέχρι τα Συνδίας και εφύτεψε το χριστιανισμό και μαρτύρησε ελοχευτή στην πλευρά. Έτσι πιστεύω, πεθαίνω με το όραμα, πεθαίνω για την αλήθεια, πεθαίνω για το Ευαγγέλιο, πεθαίνω για ότι τα ιερά και τα όσια και προμηθεύω εγώ γέρος ότι από την Ελλάδα εδώ θα βγουν νέοι ιεροκήρυκες, νέοι Απόστολοι που θα δώσουν μέχρι Ουγκάντα, μέχρι Βορειοπόλων, μέχρι παντού και θα αποδείξουν ότι η Ελλάδα ζει και βασιλεύει σε αιώνα, αμήν.